Gemeente, wat een prachtige manier om so saam te begin met die lof van die Here op ons lippe. En ons bede is dat die Here dit ook wil aanhoor in genade. Voordat ons begin weer, die afkondigings namens die kerkraad, die gesamentlike opening van die katekisasieklasse sal, as die Here wil, aanstaande woensdag aan, 17 januari van 7 tot 8 uur in ons kerkgebou gehou word. En dan begin die katekisasieklasse weer die 24ste januari, woensdag 24 januari, en jong mense wat hierdie jaar graag hulle geloof wil bely, word versoek om so gauw as moontlik met hulle wijksouderling contact op te neem. Dan gee ons gawes vandag vir die diens van barmhartigheid en vir hulpbehoevende kerke, volgende week vir die sending en vir onkoste kerkverband. Dan is allemaal welkom om die opening van die nuwe skooljaar van die gereformeerde laerskool Johannes Calvijn by te woon, komende woensdag 17 januari 20 voor 8 hier in ons kerkgebouw. Na afloop van die verrigtinge sal daar vir alle belangstellendes 'n begeleide toer deur die skool wees en verversing sal in die voorportaal van die skool bedien word. En tenslotte alle graad 7 tot 10 ouers, skies tog leerders en hulle ouers, word uitgenooi na die openingsvergadering van die klein jeugvereniging. En dit sal, as die Here wil, volgende week Sondag 21 januari direk na die erediens in die kerk sal plaasvind. Dit dan die afkondigings. Ons gaan bely dat ons van die Here afhanklik is, volledig. Ons hulp is van Hom, ons gaan dit staande doen met die sing van Psalm 121, die eerste vers, en dan bly ons staan vir die ontvang van die groet van die Here. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dood en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons gaan saam sing van hoe goed dit is om as broeders en susters in die huis van die Here te wees en dit gaan juist ook vanavond in Sondag 40 oor die 6de gebod oor die liefde vir mekaar en kom ons sing daarvan Psalm 133 al twee die verse.
Thank you.
ons bid nou saam dat die Here ook in hierdie erediens sy liefde vir ons sal gee. Vader in die hemel, ons is hier as broers en susters, kinders van een vader, maar ons liefde is gebrekkig. Ons sukkel om mekaar van harte lief te hê. En daarom bid ons dat u liefde in ons harte uitgestort sal word. Dat ons so vol word van daardie liefde, die liefde in Christus, dat ons nie anders kan as om ook mekaar lief te hê nie. En daar die liefde oorstyg die grense van vriendskappe van ras of kleur of taal. Dit is 'n liefde wat verbinding kan lê. Vader, in ons bid dat u ons ook vanaand daarin sal onderrig, dat ons onsself laat onderrig. Deur hom wat ons eerste lief gehad het. En die hele wet kom vervul het, ons Here Jesus. Skenk ons dit in hom en uit genade. Amen. Gemeente, in verband met Sondag 40 oor die 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie, gaan ons twee gedeeltes lees. Ons gaan eers lees uit die bergrede, Matteus hoofstuk 5. Matteus 5 vanaf vers 17 tot en met 26. Waar die Here Jesus sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Want ek sê vir julle dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en fariseers nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. Julle het gehoor dat aan die mense van die oudtyd gesê is, jy mag nie doodslaan nie. Maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broeder sê, raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê, jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. As jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder en kom dan en bring jou gawe. Wees gou goedgesind teenoor jou teepartij, solank as jy nog saam met hom op die pad is, sodat die teepartij jou nie miskien oorgee aan die regter en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar en jy in die gevangenis gewerp word nie. Voorwaar ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom voordat jy die laaste oortjie betaal het nie. En dan lees ons enkele verse uit die profesie van Jesaja, Jesaja 53, die eerste 5 verse. Jesaja 53 vanaf vers 1. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie mense sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hierdie bereidheid om homself te verneder, waarvan ons gelees het nou so pas, daarvan sing ons ook in Psalm 22, maar ek is 'n wurm, 'n man nie meer, 'n smaad van wie deur spotsig my onteer. Kom ons sing dit saam, Psalm 22, die verse 3, 8 en 10. Ons lees saam Sondag 40 van die Heidelbergse Katechismus. Dit is deel van ons belydenis en as ons dit klaar gelees het, dan gaan ons ook ons algemene geloof bely staande en singende met die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. Dus eers ons belydenis oor die 6de gebod. Wat eis God in die 6de gebod? Ek mag nie self en ook nie deur iemand anders my naaste onteer, haat, beledig of doodmaak nie. Ek mag dit nie met my gedagtes, woorde of gebare doen nie en nog minder met die daad. Ek moet alle wraaksug laat vaar. Ek mag ook myself nie kwaad aandoen of moedswillig in gevaar begewe nie. Daarom dra die owerheid die swaard om doodslag te weer. Praat hierdie gebod net van doodmaak. Deur doodmaak te verbied, leer God ons dat hy die wortel daarvan soos afguns, haat, woede en wraaklus verafskie. Dit alles is vir hom heimlike moord. Het ons die gebod gehoorsaam as ons maar net nie ons naaste doodmaak soos hierbo gesê is nie? Nee, terwyl God afguns, haat en woede verbied, gebied hy dat ons ons naaste moet lief hê soos onsself. Ons moet teenoor hom geduldig, vredelievend, sagmoedig, barmhartig en vriendelik wees. Alles wat hom kan benadeel, so ver moontlik probeer voorkom en selfs aan ons vyande goed doen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons het saam gelees uit met Matteus 5 vanaf vers 17 en aan die begin van hierdie gedeelte maak Jesus baie duidelik dat hy nie gekom het om die wet of die profete te ontbind of af te skaf nie. Dis baie keer hoe ons die woordjie ontbind verstaan, maar dat hy gekom het om die wet van God volmaak te vervul. En hy kon dit doen, want hy het die breedte en die hoogte en die lengte van elkeen van God se gebooie verstaan. Hy het verstaan wat God werklik met elkeen van sy gebooie bedoel het. En as volmaakte mens het hy dit ook volmaak nagekom. En daarom kan juis hy die nuwe wetgewer wees, die wetgewer van die koninkryk van die hemele. En daarom kan hy met soveel gesag die radikale wet van sy koninkryk aan sy volgelinge en aan die skare voorhou, want hy is die vervuller van daardie wet. Hy het die reg verdien om die skare voor hom en ook ons vandag op te roep tot die weg van gehoorsaamheid agter hom aan. En dan vanaf vers 21, dan gee Jesus 'n hele aantal voorbeelde van die wette van die koninkryk van die hemele. En elke van die voorbeelde, jy kan maar gaan kyk, in vers 21, 27, 33, 38, 43, elke van hulle word ingelui met die woorde, julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, maar ek sê vir julle, wat bedoel Jesus hiermee, waarna verwys hy wanneer hy sê, julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, wel, dit gaan hier oor die gebooie, die 10 gebooie, wat God in die Ou Testament aan sy volk bekend gemaak het. Ja, dus die mense van die ou tyd is die volk daar by die berg Sinaï, waar God self met hulle gespreek het, waar hy sy wette aan hulle gegee het. Soos wat God by die berg Sinaï al sprekende aan sy volk die gebooie gegee het, so gee Christus nou ook by sy berg al sprekende die gebooie van die koninkryk. Julle het gehoor dat gesê is, die Sinaïberg, maar ek sê vir julle, die Jesusberg. Maar beteken dit nou, dat Jesus sy wette, teenoor Godse wette kom plaas? Sy dan nie toch maar bezig om die wet en die profete te ontbind nie. God het vir die mense van die oudheid gesê, maar ek sê vir julle. Die gemeente, ons moet dit nie verstaan as 'n teenoorstelling nie. Het gaan eerder oor 'n minder meer verhouding. God het aan die volk in die Oude Testament sy wette gegee, maar die breedte en die diepte van daardie gebooie was nog nie sigbaar nie. Dit het eers in die lewe en die werk van Christus na vore gekom. Dus God het vir die volk van die Ou Testament sy gebooie gegee, maar Jesus gee nou vir die skare en vir ons vandag die volle omvang en die volle diepte van daardie selfde gebooie. Hy wys vir ons waaroor gaan dit ten diepste in elkeen van die gebooie. Hy gee vir ons die radikale wet van die koninkryk wat volledig in lyn staan met die wette van die Ou Testament. Dis nie ontbinding nie, maar vervulling van minder na meer deur die werk van Jesus Christus. En dan gaan ons in die besonder nou let op daardie eerste voorbeeld wat Jesus vir sy luisteraars gee van die meer van die Ou Testamentiese gebooie. Die tema is die vervuller van die 6de gebod. Maak ruimte vir die lewe van my broer en my suster. Die vervuller van die 6de gebod maak ruimte vir die lewe van my broer en my suster. Nou gaan ons op 3 sake let. In die eerste plek, moordenaars sonder messe. In die tweede plek, God kan eers wag. En in die derde plek, wees vriendelik op pad. Dus die vervuller van die 60 bod maak ruimte vir die lewe van my broer en suster. Kom ons let eers op moordenaars sonder messe. Julle het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie doodslaan. Baie duidelik gaan dit hier oor die 60 gebod, soos wat die Here dit by die berg Sinaï afgekondig het. Nou kom ons wees baie eerlik, dit is nie 'n baie eervolle gebod vir ons mense nie. Volmaakte mense hoef nie verbied te word om mekaar dood te slaan nie. Maar skynbaar het ons so 'n gebod nodig. En ons sien dit al reg vanaf die begin, wanneer Kain en sy broer Abel doodslaan. En buiten Abel of buiten Kain se moorddadige optrede, word verder uit sy optrede ook duidelik, dat elke mens, of dat die sondige geaardheid van elke mens, die mees bedreigende is vir die mense naaste aan hom. Ons sien dit baie dikwels in die praktyk nie waar nie. Mense maak diegene die seerste wat die naaste aan hulle is, man of vrou, pa of ma, broers of susters in die gesin, broers of susters in die gemeente. En juist daarom gee God hierdie gebod ook binnen die broederskap van die volk Israel. Want ons naaste, en besonder ons naaste, is klaarblyklik nie veilig by ons nie. God het daarom ons naaste ook nie aan ons sorg toe oorgelaat nie. Nee, hy plaas ons naaste onder die beskerming van sy wet. Jy mag nie doodslaan nie. Die kroon van Godse skepping, die mens, word in hierdie gebod uitgeroep tot beskermde spesie. God gaan staan tussen my en my naaste. En hy gebied my om my hande thuis te hou. Het wel, God verbied hier nie die regspraak en die doodstraf as middel in die hand van die owerheid nie. Kyk maar na die laaste sinnetjie van antwoord 105. Nee, hier gaan dit, en dis die Hebreeuse woord ook in die 6de gebod, spesifiek oor moord, oor doodslag. Die primitiewe bloedwraak en drif van mense teenoor hulle medemense, dis wat in hierdie gebod verbied word. Maar gemeente, dan wys die Here Jesus vervolgens dat hierdie gebod nog meer inhou. Hy sê dat selfs elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, tereg moet staan. En dan spits Jesus dit vervolgens toe met twee voorbeelde. Wie in toorn vir sy broer sê, raka, leeghoof, hy moet tereg staan vir die groot raad. Nou vir die Jode moes dit 'n verregaande uitspraak gewees het. Immers die Sanhedrin, die hoogste geregshof in Israel, kon selfs moordsake oorlaat aan kleiner plaaslike regbanke. Hoe absurd is dit dan om te dink dat 'n mens vir 'n eenvoudige skelwoord by die hoogste hof in Jerusalem sou beland? En die tweede voorbeeld is net so absurd, wie sy broer 'n domkop noem, jou dwaas, verdien die helse vuur. Ons weet dat moordenaars in Israel deur middel van steniging die aardse dood verdien het, maar moet die mens dan nou vir 'n eenvoudige skelwoord die ewige dood verdien? Nou gemeente, met behulp van hierdie skokkende uitsprake, laat Jesus die mense voel hoe swaar liefdelose gedrag teenoor die naaste vir God weeg. Dikwels dink ons dat dit nie so erg is as jy die ander maar so bietjie seer maak. Net so effens beskadig. Is dit nog nie moord nie, is dit maar ou grappie. Hoe maklik maak ons nie onvanpaste opmerkings teenoor mekaar nie. Maar Jesus leer ons om anders na die saak te kyk. Die vraag is nie of ons te ons naaste die ergste moord bespaar nie. Die vraag is of ons om die beste gun. Die 6de gebod vra om positief ingevul te word. Jy is verplig om aan jou naaste slegs goed te doen, of soos die katekisme sê, ons is verplig om teenoor hom geduldig, vredelievend, sagmoedig, barmhartig, vriendelik te wees. Nou is opvallend dat die twee voorbeelde wat Jesus hier noem, betrekking het op mense met minder vermoëns. Mense wat miskien minder verstand het as ons, of minder sterk is as ons. Jesus noem hulle die leeghoofde en die domkoppe. Dis die mense wat ons die maklikste onder die duim kan hou, nie waar nie? Diep in ons hart lewe die hoogmoed, die trots. Nie die trots maak dat volke mekaar onderontwikkeld noem en dit maak dat mense mekaar 'n laar opleiding of 'n laar sosiale status toeskryf. Hierdie dikwels onbewuste onderdrukking van mekaar is 'n bron van groot leed en stryd. En Jesus leer ons daarom 'n ander houding. Hy leer ons liefde, hy leer ons respek, ook vir die leeghoof en die domkop. Egte liefde onderdruk nie die naaste nie, maar gaan staan langs die naaste. En as daar een iemand is wat dit vir ons kan en mag leer, dan is dit die Here Jesus self. Want hy het gekom om hierdie gebod tot in sy diepte te vervul. Hy kom ontbind nie die 6de gebod nie, hy kom maak die 6de gebod nie ongedaan nie, hy kom wys wat werklik in die 6de gebod aangaan. Ons het daarvan gelees in Jesaja 53. Hy wat hoog en verhewe was, ja, baie hoog, God self, die Seun van God, hy was eens verag, en deur die mense verlaat, ons het hom verag, ons het ons gelaat vir hom weggedraai, ons het hom gehou vir iemand geplaag, deur God geslaan en verdruk was, en hy, wat het hy gedoen? Nou, gaan lees wat Petrus daaroor sê in 1 Petrus 2, hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie sy mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar het oorgegeet aan hom wat regverdig oordeel. Hy het onder sondaars kom woon, hy wat sterk was, het swak geword, hy skaam homselfs nie om ons sondaar mense sy broers te noem nie, Hebreërs 2 vers 11. Sien jy die kontras, ons beskadig, ons maak seer. Ons beseer broers en susters in die geloof, ons is so dikwels hulle moordenaars, sonder dat ons daarvoor messe of pistole hoef te gebruik, ons vermoor mekaar met ons ondeurdagte woorde, maar hy noem sondaars, moordenaars, noem hy sy broers en susters. Dis die liefde wat hy aan ons bewys het. En meer nog, hy was selfs bereid om vir ons moorddadigheid te sterf. Dit is nie net beter as ons nie, hy was ook nog bereid om ons slegtheid te dra. Hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Broers en susters, Christus het die 6de gebod volmaak vervul. Hy het ons oortreding van die 6de gebod gedra en daarom het hy die reg om aan alle mense besonder sy volgelinge, sy liefde as voorbeeld en as gebod voor te skryf. Met minder as hierdie liefde kan en mag ons mekaar nie benader nie. Hier in die kerk waar Christus besig is om sy koninkryk te bou, mag ons nie anders met mekaar omgaan as volgens die patroon van Christus nie. Ons geregtigheid in hierdie verband moet oorvloediger wees as die van die skrifgeleerdes en die fariseers. Soek dit daarom in Christus, die vervloekte, die geskelde, die wat stilgebly het soos 'n skaap voor sy skeerders, maar wat op die manier die reg verwerf het, om aan ons die koninkrykswet te gee. Sien sy liefde vir moordenaars en gaan en doen net so. Dus dit is die eerste gedagte, moordenaars sonder messe. En dan in die tweede plek, God kan maar wag. In die verse 23 en 24 volg nou 'n positiewe konklusie uit die voorafgaande. Maak vinnig om jou met jou broer te versoen, want hy het moontlik tereg iets teen jou. Jy het hom miskien 'n leeghoof of 'n domkop genoem. Jy het hom miskien met jou woorde seer gemaak. Nou die wet van die koninkryk vereis dan skuldbesef en versoening. In die eerste plek teenoor daardie persoon. Nou, ons mense is baie maklik om die soort van dinge maar onder die mat in te vee. Kom ons vergeet daarvan. Was daarom ook nie so erg nie, jy moet my daarom ook nie te ernstig opneem nie. Maar God eis van ons werklike versoening. Vir hom weeg hierdie saak baie swaar, selfs nog swaarder as 'n offer in die tempel. En Jesus leer hier vir ons dat sonder die versoening met jou broer of suster is die weg na die altaar nie oop nie. Hy sê dit eintlik baie sterk, jy kan eerder die priester en God in die tempel laat wag by die altaar as wat jy jou naaste laat wag vir jou skulderkenning. Want sonder skuldbelydenis teenoor jou broer of suster is jou gebed om vergifnis tot God in elk geval van geen waarde nie. Nou vir die skare wat na Jesus geluister het en wat gewoond was aan die heiligheid van die offer, moes hierdie gedagte baie vreemd gewees het. Amper heiligskennis. Maar Jesus leer ons dat om onversoen met jou broer of jou suster te bly, terwyl jy weet dat hy deur jou toedoen iets teen jou het, is in God se oë nog groter heiligskennis. Daar's geen ingang tot die Vader sonder versoening met my broer of my suster nie. Die ingang word versper. Dit word versper deur die einste persoon wat daardie ingang vir ons oopgemaak het. Hy tree by die Vader vir ons in. Jesus Christus, vir elkeen wat in geloof sy volgeling wil wees, maar vir elkeen wat doelbewus sy koninkrykswet veronagsaam, sluit hy die toegang. Nou broers en susters, as Jesus hom nie skaam om ons sy broers en sy susters te noem nie, as hy bereid was om onskuldig versoening te bring tussen God en mens, hoeveel te meer moet ons nie versoening soek wanneer ons teenoor ons broer of suster oortree het nie. Laat die liefde van Christus ons dring om nie te talm nie, so gauw as moeilik die saak op te los. Kan nie hier in die kerk sit en my offers bring, my gebede, my kollekte, my lof. Kan nie oor 'n maand hier aan die nagmaalstafel kom sit en dan verwag dat die Here my gunstig sal aansien. Wanneer my broer of my suster 'n paar rye van my afsit, seer gemaak deur my kwetsende woorde of opmerkings nie. Daar bly 'n blokkade tussen my en God, totdat die blokkade tussen my en my broer of suster weggeneem is. Tot op daardie oomblik kan ek geen seën verwag oor my offer hier in die kerk of in my persoonlike geloofslewe nie. God wag vir jou, totdat jy met jou broer of suster gaan versoen het. En dan gaan jy en bring jou offer. Want dit moet nog volg. Ons kan nie die versoening met die naaste laat opgaan, of ons kan nie die versoening met God laat opgaan in die versoening met die naaste nie. Nie na die versoening met die naaste, volg ook nog die offer aan God. Die skulderkenning teenoor my naaste word voltooi deur die skuldgebed teenoor die Here. So leer ons om met mekaar om te gaan voor die aangesig van God. En dan is die aangesig, dan is die toegang tot God wyd oop. Dan, en hoe mooi sal dit nie wees nie, dan sal jou broer, teen wie jy gesondig het, selfs saam met jou na die altaar gaan en die saak met die Here regmaak. Dan kan julle selfs saam in gebed voor die Vader gaan. Hoe goed en hoe heilsaam sal dit hier in die kerk wees, as Jesus se koninkrykswet in die omgang met die naaste voluit funksioneer. Vind in sy vervulling van die wet en die profete die aansporing om hom as wetgewer te gehoorsaam, dan staan die poorte van die koninkryk vir jou wyd oop. En dan tenslotte nog die oproep om vriendelik op pad te wees. Net soos wat die verse 23 en 24 by die voorafgaande aangesluit het, so sluit verse 25 en 26 by verse 23 en 24 aan. Want die teepartij waarvan vers 25 praat, is dieselfde persoon as die broeder wat in vers 23 en 24 iets teen jou gehad het. En waar vers 23 en 24 meer gefokus het op die plig wat elkeen van ons het om om ons met ons broer of ons suster te gaan versoen, fokus verse 25 en 26 meer op die noodsaak om jou te versoen. Dit is noodsaaklik dat jy hierdie broeder of suster teen wie jy gesondig het, dat jy hulle goed gesind sal wees. Moenie daarmee wag nie, doen dit gou. Want as jy hom nie goed gesind is nie, dan kan hy jou dalk net oorlewer aan die regter, sê Jesus. Nou, dis weer eens 'n vreemde gedagtegang van die Here Jesus. Hoe sou iemand weens 'n gebrek aan goedgesindheid, aan vriendelikheid, voor die regter gedaag kan word? En inderdaad, volgens die wet van Moses was dit ook nie moontlik nie. Maar wel volgens die wet van Jesus, wat hy in vers 22 uitgevaardig het. Jesus sny enige gedagte af, dat niemand jou iets kan aandoen, as jy minder vriendelik met sekere mense is nie. En hoe dikwels dink ons nie so nie? Ons eien onsself die reg toe om, ook of dalk juis hier in die gemeente, minder van sekere mense te hou. Ons dikwels ook nie skaam om ons afkeur van sekere mense te laat blyk nie, hy is nie my type nie. En wanneer ons daaroor aangespreek word, dan verontskuldig ons onsself, want ek kan ons ook nie van almal hou nie. Hoeveel breek ons nie af hier in die kerk, deur ons hoogmoed en ons liefdeloosheid nie? Hoeveel mense word deur ons nie uitgeskuif na die rand van die gemeente, omdat ons hulle minder goedgesind is as ander, waarvan ons dalk meer hou nie? En dan praat ons van randgevalle, omdat hulle self op die rand geplaas het, ja, dit is moontlik, maar randgevalle, omdat hulle deur ons na die rand geskuif is, dit mag nie voorkom nie. Hierdie gebrek aan goedgunstigheid teenoor die wat deur ons skuld ons teëpartyt geword het, kan ons in aanraking met die regter bring. Natuurlik, die aardse regter sal net so min as wat die regbank in Israel gedoen het, iemand vervolg weens 'n gebrek aan vriendelikheid. Is niemand hier op aarde wat dit gaan doen nie. En tog staan ons skuldig. Ons omgang met mekaar speel namelijk af voor die aangesig van God. Wanneer ek daarom my broer of my suster of enige ander naaste minacht, dan skryf daar die naaste as het ware my dagvaardiging uit vir die laaste oordeel. Wanneer ek geen vriendelikheid en goedgunstigheid aan die minstes wil betoon nie, word ek in feite deur hulle aan die regterlike uitspraak van Jesus Christus oorgegee. En Jesus is die een wat besluit oor vrylating. Wie geen welwillendheid aan sy teëpartyt wil bewys nie, kan ook geen welwillendheid van Jesus verwag nie. Jy sal betaal, sê Jesus, tot die laaste sent toe. Laat ons daarom op tyd, solank as wat ons nog hier op aarde met mekaar op pad is, ons met mekaar versoen. Vriendelik wees in plaas van om te skel. Anders word ons medemens ons aanklaar. En die regter waaraan hy ons oorgee is die wetgewer van die 6de gebod. Hy handhaaf op die jongste dag hierdie gebod tot naaste liefde, tot in die fynste besonderhede. Daarom is versoening met ons naaste van lewensbelang. Daar is dus geloofsarbeid wat vir ons wag, broers en susters. Daar is sake wat uitgesorteer moet word tussen broers en susters. Daar is dan skuld wat bely moet word. Moenie wag nie. Gaan doen dit. Gaan doen dit in geloof, in nederigheid. Jou God roep jou. En wees dan salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Amen. Ons gaan as afsluiting vanavond skrifruiming 21 sing van die liefde. En kom ons sing nou in antwoord op die prediking die eerste 3 verse. Kom ons bid en dank saam. Vader in die hemel, is baie maklik om onsself van die 6de gebod af te maak, want wie van ons het al iemand vermoor? Maar die Heer Jesus kom wys vir ons die diepte van die 6de gebod en dan staan almal van ons skuldig. En ons bid om vergifnis. En Vader, wil u gee dat waar daar op hierdie oomblik dalk sake lê, dinge wat opgelos moet word, gee by elkeen van ons die beskeidenheid, die openheid, die gewilligheid om daaroor te praat, om dit te gaan uitsorteer. En wil u so vrede gee tussen broers en susters. Ons bid in besonder ook vir huwelike waar daar onmin is, konflik, stryd, waar hierdie moord ook plaasvind, die moord met ons woord. Vader, wil u ook daar u genade en herstel gee. En gee dat ons juis met die naaste aan ons dinge sal regmaak. Vader, gee ons die moed daarvoor, die krag. Ons wil u vra of u in hierdie week met ons sal wees. Elkeen van ons persoonlik, maar ook met ons as gemeente. Ons bid vir die skole wat weer begin, dat u dit sal seën. Al die onderwysers, leerders, gee krag. Ons bid in besonder vir ons eie skole hier in die omgewing. Wil u nuwe lus gee, nuwe energie, nuwe krag om hierdie verbondskinders ook te begelei. Ons bid vir elkeen wat weer met hulle werk begin, ons bid vir werkgewers en werknemers, vir goeie verhoudings. Ons bid dat daar goeie harmonie by die werk sal wees, dat daar genoeg werk sal wees. Ons bid ook vir die wat werkloos is, wat by die stadium soek na werk. Wil u voorsien. Vader, ons leef in 'n tyd waar dinge baie duur word. Ons voel dit aan ons begroting. Ons bid daarom dat u vir elkeen genoeg sal voorsien. En ons bid vir daardie mense wat nie genoeg het nie. En wat gedwing word om slegte ekonomiese finansiële besluite te neem. Wat hulle huise dalk verloor. Ek bid vir haweloses, wat maar slaap waar hulle kan, onder komberse, koerante. Vader, wees ons land genadig met soveel ellende. Mense wat hulle self wend tot verslawing, alkohol of dwelms, of ander vorms van verslawing. Mense wat as gevolg daarvan in tronke beland. Vader, u ken die ellende. Gee dat ons nooit hard daarvoor sal word nie. En wil u moontlikhede gee vir ons om uit te reik, om betrokke te wees, om te help. Seën ons so om in hierdie samelewing 'n lig te wees as gemeente en as individue. Die liefde van Christus, om dit uit te straal. Ons bid u dit alles in sy naam alleen. Amen. Ons mag nou ons gawes aan die Here gee, soek 'n liefdesdaad, en daarna gaan ons verder sing van die liefde. Lankmoedig is die liefde in pyne vriendelik, waar sy ook verskyn. Skrifverruiming 21, die verse 4, 5 en 6. Gemeente, gaan leef hierdie liefde en ontvang daarvoor die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.